galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa salaasaa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha maarj ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal hadda saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka taagan shidaalka soomaaliya.
heshiiskii la galay haddii markii lasoo qaaday lagu daabaci lahaa maaragtay website wasaaradda batroolka iyo macdanta lagu waxbay ahaan lahayd wixii waxaa la dhihi la waa kan nala arkay taas waa mid aqoon dad aqoon u leh oo technically fit ah in soomaaliya uga qayb galaana loo baahan yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuraha maraykanka oo ku saabsan haweeneyda uu madaxweyne Biden u magacaabay inay ka mid noqoto garsoorayaasha maxkamadda sare oo maanta su'aalo la weydiinayo.
waxay soo martay looyaryo ahayd oo maaragtay public defender waxa loo yaqaano ama looyarada difaaca xuquuqda dadweynaha. waxay ahayd looyar ka shaqeeya private law firm ama xafiis gaar loo leeyahay. haddana waxay ahayd qaadi federaal oo ka shaqeeya District of Columbia.
qodobadaasoo dhegaystayaal qodobadaasi aan idhaahda iyo weli kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ka digay halista in ruushku ay fulinayaan weeraro dhinaca internetka oo ka dhan ah danaha maraykanka iyo weliba inay geenayaan hubka biolojikada iyo weliba kiimikada ukraine xilli gelitaanka ruushku ku galay dalka ukraine uu ku dhow yahay bil. biden ayaa u sheegay koox ka mid a hogaamiyaasha ganacsiga ee maraykanka wakhti dambe isniintii ah in madaxweynaha ruushka vladimir putin heerkii midnimada ee uu wajihi doono mucaaridada ah ficilada ruushka islamarkaana uu dhabarka sii jeediyey. biden ayaa sidoo kale sheegay isniintii inay jiraan warar sirdoon oo isu soo taraya oo ah in xukuumadda ruushku ay raadinayso tallaabooyin weeraro dhinaca internetka ah oo ka dhanaa cunaqabateynta ruushka ama aan idhaahda cunaqabateynta maraykanka isla markaana uu ku booriyey madaxweynaha maraykanka qaybaha gaarka ama aan idhaahda in ay si dhaqso ah u adkeeyaan difaacooga dhinaca internetka. maamulka madaxweyne biden ayaa isniintii kordhiyey xayiraadihii hore u jiray ee socdaalka ee ka dhanka ahaa mas-uuliyiinta shiinaha kuwaasoo lagu eedeeyey in ay cadaadiyaan dadka qowmiyad ahaan iyo weliba diin ahaanba looga tirada badan yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay xanibayso kuwa la beegsaday in ay u soo safraan maraykanka maadaama ay ku lug yeesheen burburinta xorriyadda hadalka iyo weliba diinta shiinaha iyo weliba sidoo kale guud ahaanba dibadda. wasaaraddu ma aanay xusin kuwa yihiin mas-uuliyiintaasi ku soo biiray xayiraadahaasi la kordhiyey iyo weliba sidoo kale ma aanay xusin tirada ay arrintani saamayn doonto. tallaabadan ayaa kordhinaysa xayiraadii dala kugalka ee markii hore uu soo rogay madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump taasi oo loo soo rogay sida shiinuhu ula dhaqmo muslimiinta yuguurka loo yaqaana ee ku nool gobolka galbeedka dalkaasi ku yaala Xinjiang iyo weliba sidoo kale cadaadinta dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaq ee ku sugan Hong Kong iyo sidoo kale dadka u dooda xorriyadda ee iyaguna ku nool amaba ku sugan Taybeed. ugu dambeyntiina garsoore Kentucky Brown Jackson ayaa maanta waajahaysa su'aalo kaga imanaya xubno ka mid ah guddihoosaadka garsoorka ee aqalka odayaasha ee dalka Maraykanka xilli ay sharci dejintu eegayaan magacaabista loo soo magacaabay xubin ka mid a maxkamadda sare. sharci dejinta ayaa mid kastaaba u haystaa 30 daqiiqo si uu su'aalo u weydiiyo Jackson taasoo loo soo magacaabay si ay u beddesho garsoore Stephen Breyer. maalintii labaad oo muddo 4 maalmood ah dhegeysigani uu qorshaysan yahay ayaa la filayaa inuu bilaabo subaxnimada islamarkaana uu dhammaado ilaa iyo fiidnimada. iyadoo hanaanka ansixinta uu bilaabmay isniintii ayaa xubnaha guddida ay xuseen in la macaamilkooda Jackson uu jibin doono xariijintii u dhexaysay ee wadajirka, iyadoo dimuqraadiguna uu hoosta ka xariiqay takhasuskeeda, halka jamhuuriguna ay geestooda su-aal gelinayaan tagtadeeda amaba taariikhdeedii hore. dhegeystayaal, warkii dunidna waa naga intaasi. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanad u leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay guddida abaaraha Somaliland ee guddoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici ayaa sheegay inay bilaabeen wejiga afraad ee biyo dhaaminta, taasoo hadda la qorsheeyey amaba loo qorsheeyey gobollada bari lacag dhan $350,000. waxaana guddidu ay sheegtay in abaartu ay saameysay hadda dad gaaraya 1,200,000 oo qof. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
waxaa gobollada galbeedka oo ay ka mid yihiin Maroodi Jeex, Hawd, Gabiiley, Selel iyo Awdal ay ka mid noqdeen gobollada cusub ee haatan la dareensan yahay in abaartu ay saameyn cusub ku keentay. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa carabka ku dhuftay in qorshe ahaan guddidu ay diyaariyeen in ilaa iyo 40,000 oo qoys loo qoybin doono raashin loogu talagalay in muddo lagu quudiyo. waxa kale oo uu sheegay in $350,000 oo ah lacag ay soo ururiyeen guddida ganacsatada iyo culimada ee abaaraha Somaliland loo qaybinayo gobollada bariga ee Somaliland sida qorshuhu yahay.
waxaa la isla gartay qoleyska welida 3 gobol ee barigu waa biyo, waxaana markaa isla garanay iyadoo 3 jeer hore in markan afraad lacagtii digusaaydii sheegeen qaaranka soo urursay ee ganacsatada khayrka qabta ka soo urursay aan qorsheynay in loo qaado $350,000 oo u dhigmaysa in ka badan $2,500 loogu ku dhow u dhigmaysa in lagu soo qaybiyo 3 gobol, maadaama biyuhu noqdeen wax maalin walba aanan ku sugayno joogta ah. oo warkii aan helayna guddeedii wuxuu dhiibay shalay laga bilaabo ay iska soo daba dhacaysay qolo walba ay ka dhammaatay lacag jooro soo qaybina ama biyo dhaamishkii hore. taasina waxaan ka ballan naga ahay dan guddiga nahay dhammaantayo inoo la kaashayna dadweynahayga inaan ummaddeennu maanta aynan biyo la-aani nooga dhibanin dad iyo duyago intaa taalkeenu karin aynu aan joogtayno. 3 gobol ee galbeedkana oo iyaga ku dhow soo daba kacay ama xaaladooda iyana soo kulaatay, iminka waxaan qorsheynay intaagaa lagu maqan yahay iyo dhaamishkaa lagu celinayo 3 gobol ee bariga in xaggani galbeedkana 12,000 qoys oo raashina loo qaybso 6 gobol galbeedka saaxil, Selel, Awdal, Gabiley, Balikubada iyo Madajeex. islamarkaana waxaa kaloo ku xigi doona 12,000 gobolada galbeedk loo qaybinayo 30,000 qoys oo iyaguna bilaabi doona bisha dhammaadkeeda oo guyahana dan lagu gobolada Soomaalidan iyagana dib loogu qaybi doono ayaa kusii xigi doonta.
guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid, oo isagu ka mid ah guddida culimada iyo ganacsatada ee abaaraha Somaliland, ayaa waxa uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay qorshe ahaan guddidaasi in ku talagalkoodu yahay lacag ka badan $1,000,000 in ay bulshada ka soo ururiyaan, taasi oo haatanba 350,000 oo ka mid ah ay gacanta ku hayaan.
muddo gaaban baanu howlgalay qorshaha iyagu wuxuu ahaa amagu noo yahay imanka kutalagalku inaanu $1,200,000 ka soo gurno ganacsatada nasiib wanaag. imanka intaa waxaa noo soo xarooday 130,000 oo aanu hadda gacanta ku hayno lacagtaas.
xogeyaha guddida abaaraha heer qaran ee Somaliland Faisal Cali Sheekh ayaa isaguna tilmaamay ilaa iyo imika tallaabooyinka guddiga abaaraha Somaliland u hirgalay ee taakulaynta bulshada.
tirada lowrarka ilaa imika la bixiyey guud ahaan waxa weeyaan 14,307 oo ah kuwa ay Somaliland gudaheeda ama xukuumadda ha noqoto dowladda ama ganacsatadeena khayrka qabta ha noqotee 14,307 lowr oo booyada ayaa ilaa imika la bixiyey. muddadii howlaha gurmadka abaartu ay socotay culaysyadu waxay ku dhacayeen runtii dhulka biyaha leh ee ceelasha dhaadheera oo in badan oo ka mid ah runtii ay fadhiday. waxaa la kiciyey muddadaasi iyada oo guddida iyo wasaaradda biyuhu ay iskaashanayaan 50 ceel. sidoo kale waxaa la qoday muddada ay abaartu jirtay ilaa 10 ciil biyood oo cusub. Gudidu waxay raashin u qaybisay 10 kun oo qoys oo saddexda gobol ee bariga loo qaybiyay dadkii abaarta oo inta badan xoog la saaray dadkii soo guurtada ah iyo dadkii reer miyiga ah.
Fagaayaha gudida abaaraha heer Faisal Cali Sheikh ayaa si gaar ah u carabka ugu dhuftey kormeer ay gudidu ku mareen gobolada bari ee Soomaaliland.
Waxa kale oo iyadana wasaaradda xanaanada xoolaha kaashanaysa gudmadka qaranka iyo hay'adda FAO waxay dalka ka bilowday caafimaadinta xoolaha iyo nafaqeynta xoolaha 19kii bishii 2 ilaa iyo 5ta bisha 4 socon doona. Tirada xoolaha la caafimaadiyay ama laga shaqeeyay hawshaasi ay ka socoto waa 3 milyan iyo 3.25 milyan neef oo geel ari iyo lo isku jira. Tirada xoolaha la nafaqeeyay waa 1 milyan iyo 57 kun oo neef. Tirada guud ee xoolaha barnaamijka caafimaadinta iyo nafaqeynta xooluhu waa 5 milyan oo neef guud ahaan. Tirada dhakhaatiirta ka hawlgalay waa 320 dhakhtar. Tirada xoola dhaqatada ka faa'iideysatana waa 57 kun oo qoys. Seerihii aroori oo runtii muhiimad weyn u lahaa waxaa la furay 5tii bishii 2aad 2022. Gudidu markii ay booqatay hawl weyn bay runtii dalka ay ka qabatay oo wasaaradda xanaanada xoolahana aad iyo aad ba arintaa runtii loogu mahadnaqayaa. Tirada geela daaqayseen waqtiga ku maray waxay ahayd 18 kun oo neef oo geela ba daaqay. Waxaa kaloo daaqayay 850 kun oo neef oo ariga. Taasi waxay tilmaamaysaa inay xoolaheenni in badan oo ka mid ah khaasatan gobolka Togdheer iyo gobolada kale ba qaar ka yimid in ay ku baxeen seerahaasi ilaa bisha Abriil burrenteedana la filayo inay wado daaqaasi u wado. Sidoo kale 14kii bishii 3aad 2022 wasaaradda horumarka caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhamaan gobolada dalka u kala dirtay 700 shaqaale oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal oo ka kooban 170 kooxood. Kooxahaas caafimaad ayaa bulshadu waxay siin doonaan nafaqeynta hooyada iyo dhallaanka, ka daaweynta xanuunada iyo tallaalka xanuunka COVID-19.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan dhammaantiinba. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo inay ku baabi'inayso heshiiskii bishii Abriil 15-keedii magaalada Istanbul ay ku saxeexdeen wasiirka shidaalka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration oo hore loo oran jiray Som Oil and Gas. Xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa labaduba rasmi ahaan u shaaciyay in heshiiskaasi aanu xalaal ahayn. Markaasi kadib dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabo dheeraad ah oo ay ku wargelinayso shirkadda Coastline Exploration in heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Warqada ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay oo nuqul ka mid ah u helay Galka Baarista ayaa lagu sheegay in 4 sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka hore ayaa ah in heshiiska marka hore ay tahay inay eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka. Iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxeexa heshiiska. In ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu hab qoraal ah ugu wargeliyo golaha wasiirada ogaanshaha heshiiskan. Iyo qodobka afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor intaan la saxeexin heshiiska. Afartaasi tallaabo oo aan midkoodna la marin sida lagu sheegay warqadda ay wasaaraddu u dirtay shirkadda. Hase yeeshee ma cadda inay shirkaddu aqbashay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya iyo in kale. Galka Baarista oo la xiriiray shirkadda Coastline Exploration waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi bixinayn. Patrick Molier oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda petroolka ee Soomaaliya waxa uu ku nool yahay dalka Indonesia, halkaas oo madax ka yahay shirkad kuwa saliidda ah oo lagu magacaabo Foster Oil and Energy. Waxa uu hore la taliyay ugu soo noqday wasaaradda petroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay Galka Baarista inaysan ahayn in heshiis lala galo shirkad aan lahayn awoodi wax soo saar ee shidaalka. Waxa uu leeyahay Soomaaliya si dhib yar ayay heshiiskan ku burin kartaa.
I'm sorry to tell you who is Coastline. It's nobody. Okay? So if the Somali government wants to terminate the contract, it's quite simple. They just terminate it. Somalia is a country. Coastline is a junk.
waan ka xumahay inaan ku sheego in coastline waxtira maaha. Haddii dowladda Soomaaliya ay doonayso inay qandaraaska buriso, aad bay u sahlan tahay, keliya waa inay burisaa. Soomaaliya waa waddan, coastline waa qashin. Dad baa dhahaya way ku dacweynayaan, ha dacwoodaan, laakiin waa inaad muujisaa mowqif dowladeed.
dhinaca kale waxaan wax badan lagu ogeyn heshiiskaasi ay galeen wasiirka batroolka cabdirashiid maxamed axmed iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa wasaaradda batroolka ee heshiiskaasi ka warqabay. wasaaradda batroolka iyo wasiirka midkoodna ma daabicin nuqul ka mid a heshiiska oo saxeixan. sidoo kale waxaan weli wax badan lagu ogeyn faahfaahinta heshiiskaasi ku jirtay. waxaan la ogeyn oo kale qaabka uu u dhacay wadaxaajoodka heshiiska, saamiga soomaaliya ka heshay, saamiga shirkaddu ay heshay inta ay leegtahay cashuurta dowladda ka hor inta aan faa'iidada la qaybsan, lacagta royaltiga ah ee laga bixiyay lahaanshaha shidaalka oo usoo xaroonaysa dowladda soomaaliya, iyo waxa ku waajibaya shirkadda haddii masiibo dhinaca bii'aada ahay timaado maadaama aan u degsanayn sharcigii deegaanka. jamaal qaasim mursal waa xogeyihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya.
dhibaatada ugu weyn oo meesha jirta waxay tahay wax laga og yahay formka production sharing agreement la saxiixay, cidda wax ka og fiscal time waxa uu yahay ma jirto, waa number one. number two, waxaa jirtay guddi oo IMCC interministerial coordination committee ay fadhiyaan loo soo gaabshay oo heshiiska soo la galayay inay fiiriyaan. waxaa la ogeeyay production sharing ga draftiga oon waxa ku qornay waa loo sharxay, waxaa la yidhi okay weeye ha la socda, waa ku qanacsan taasina dan enof. waxay ahayd marka shirkadda ay soo gudbiso oo ah heshiiska waxaasaan rabnaa intaasaan bixinaynaa, kan intaas ayadoon marka waxba la saxiixin, in laga fariisto interministerialka ka fariisaan, because cid walba ay quseysaa, minister of finance ay quseysaa, waxay quseysaa environmental ay quseysaa, waxay quseysaa employment law ay quseysaa, waxay quseysaa construction, all of this ayaa hydrocarbonka ay quseysaa.
dhinaca kale waxaa soo baxaya in hay-ada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka baxsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay ahayd inay ogaadaan heshiiskan inay muujiyeen inuu sharci darro yahay. waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda Financial Governance Committee oo la sameeyey sannadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. guddigani waxaa ku jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. kadib kulan ay yeesheen 8-dii bishan Maarso, guddigu waxay sheegeen inay ka wada hadleen heshiiska waxba kama jiraanka ay ka soo qaaday dowladdu. waxay sheegeen inuu shirkooda ka soo qayb galay mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta uuna warbixin ka siiyey tallaabooyinka la qaaday si loo buriyo heshiiskaasi. waxaa guddigu tala ahaan ay ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dhalan doona. khubarada shidaalka Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in guddiga maamulka maaliyadda ay ahayd inay dib u eegis ku sameeyaan ayna ansixiyaan heshiiska iyo waafaqsanaantiisa sharciyada maaliyadda iyo kuwa waddanka ka hor inta aan la saxiixin, taasi oo aan dhicin. wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed ayaa hore ugu sheegay idaacadda v o a in lacagta uu ku saxiixa heshiiskan ay ahayd $1 million xidhmadiiba, taasi oo ka dhigaysa $7 million toddobada xidhmo ee loo saxeixay shirkadda Coastline Exploration. khubarada khayraadka dabiiciga ah oo qaarkood ka soo shaqeeyeen wasaaradda batroolka waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo cadadka lacagta saxeixa ay isbedbedeli karto, haddana heshiiska wadaagga wax soo saarka ee Soomaaliya production sharing agreement inay asal ahaan ku qornayd in lacagta saxeixa ay noqoto $2 million xidhmadii. ma cadda xilliga la bedelay lacagta saxeixa, sababta loo bedelay, iyo cidda bedeshay. ibraahim cali xuseen waa guddoomiyii ugu horreeyey hay-adda batroolka markii la sameeyey bishii ogost 2020. hay-addaasi oo mas-uuliyaddeeda ay ka mid tahay diyaarinta heshiiska saami wadaaga, halka wasiirku uu ka leeyahay saxeixa keliya.
annaga waxaan ogeyn mar walbaba termiska qaar sida hadda signature bonuska hadda sida wasiirku ka dhawaajiyey in dhowr jeer de isheeka contractigan hadda la leeyahay waa wax soo saar wadaaga ama production sharing agreement, min bilow maalintaan bilownay ilaa ugu dambeyntii termisyada way isbabedelayan, because waxaa la sameynayay baaris iyo mataqaanaa iyo research badan. $2 million waxay ahayd termiskii markaas ugu dambeeyo aan lahayn signature bonuska laga qaado. inta badan signature bonuska adiga iyo dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa inuusan standard jirin. waxaad arkaysaa ceel batrool oo ku yaalo ma garanaysaa Liibiya ku yaalo signature bonuskiisa $3 billion uu yahay. mid waxaa arkaysaa Angola ku yaalo $2 billion yah, mid waxaa arkaysaa mataqaanaa ku yaalo Ghana ku yaalo mataqaanaa $500 million yah, mid waxaa arkaysaa aan waxba laga qaadan signature bonus baan jirinba. Mararka qaar waxay ku xidhnaanaysaa bloggaas leftigiisa deytada ama xogta laga hayo inta ku jirto tayada batoolka ku jirto la qiyaasaayo la sheegayo intay tahay. Haddii matalan oo blog aad u wanaagsan oo dee $4 billion, $5 billion ku jiraan uu ka duwanaanaya signature bonuskiisa mid mataqaana $1 billion ku jiro ama $700 million uu ku jiro uu ka duwanaan karaa.
Waa gartay.
Marka saasaa qaab noocaasa loo qaata, marka ma garanayo sababta hadda wasiirku uu leeyahay $700 million halkii blog manaheed waa $1 million ayaa signature bonus uga dhignay. Anuu ma garan karo
goorta isbedeshay, ma garan kartaa adiga kadib miyay isbedeshay, mise intaad joogta mise ka hor?
Anuu intaan xasuusto ma ahayn intaan xasuusto signature bonuska intaas inuu ka duwanaan jeclahay.
Ibrahim Cali Xuseen waxaa xilka laga qaaday bishii Janaayo 2022-ka. Waxa uu ku doodayaa in wasiirka batroolku uu hadda ka hor isku dayay inuu heshiiskan oo kale la galo shirkadda Coastline Exploration, balse uu isagu ka hor istaagay. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah. Waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda batroolka oo uu muddo sanado ah ka soo shaqeeyey. Waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo hadda noqotay TGS iyo shirkadda Soma Oil and Gas oo haatan noqotay Coastline Exploration. Waxaan weydiiyey shidaalka ku jira inta uu leeg yahay 12 xidmood ee loo qeyday shirkadda Coastline Exploration.
12 blok ee goolidooda ma naqaano, laakiin waxaan naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray aagan oo koofureed marka laga soo bilaabo Garacad ilaa Kismaayo badda xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay. Waxaa lagu qiyaasay, waa qiyaasta oo very conservative ah, macnaha meeshii ugu hooseysay ah $30 billion oo fustaha lagu qiyaasay oo batroola ayaa lagu qiyaasay. Marka labadan 12 blok $30 billion ayay wax ka yihiin, kuwii ugu fiicnaa ayay ka yihiin. Marka
heshiiskan ayaa soo shaacbaxay 19 bishii Febraayo, markaas oo shirkadda Coastline Exploration ay shaacisay in heshiis la gashay Soomaaliya. Waxaa saaxada kadib xaqiijiyey wasiirka batroolka oo sheegay in heshiis ka kooban 7 xidmood lala galay shirkadda, kadibna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in heshiisku sharci darro yahay. Wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa difaacay heshiiska, waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu la ogaa saxeexa. Maalintii xigtayna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye inuu baaritaan ku sameeyo heshiiska. Hanti dhowraha ayaa markaas kadib sheegay in heshiisku baalmarsan yahay dastuurka waddanka, khatar mugleeda uu ku yahay khayraadka Soomaaliya. Hanti dhowraha waxaa kale uu tala ahaan ugu jeediyey ra-iisul wasaaraha in shaqada laga joojiyo dadkii ku lugta lahaa saxeexa heshiiskaas oo uu ku jiro wasiirku. Inkastoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay labaduba sheegeen in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay, haddana midkoodna weli ma sheegin inay taageersan yihiin in wasiirka iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa saxeexa heshiiska laga joojiyo shaqada, sida uu ku taliyey hanti dhowraha qaranka. Waxaase mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay ku doodeen in kiiskan uu weli baarayo xeerilaaliyaha guud ee qaranka lagana warsugayo. Jamaal Qaasim Mursal, xogeyihii hore ee joogtada wasaaradda batroolka Soomaaliya, ayaan hor dhigay sida ay arrintan u maamushay dowladda Soomaaliya.
Heshiiska Soomaaliya waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qolada la yidhahdo Coastline oo 2018-kii laftooda la sameeyey inay heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo at least inay heshiiskii galeen, because shirkadda si kastaba mugda ugu seexdo dadkan halaaluso waxay doontaa samayso marna heshiis ay seexdo ma qarin karto, because sababta waxay rabtaa in submarket ay gasho, waxay rabtaa in shirkaduhu ay ogaadaan in adduunka ogaado qiimaheeda inuu kor u kacayay rabtaa. Marka horta mugdi in wax lagu seexo qolo kasta u malaysay ma dhacayso, way soo baxaysaa. So waxaa meesha ka muuqata marka faham ah inuu jiray in waxaanba la qariyo oo aan la sheegin. Dantii shirkaddu ma yeelina markay aragtay in nimankan sidan ay samaynayaan, daayada sheegtay oo waxaa ku daabacday websitekeeda, twitterkeeda ay ku soo qortay, kabacdii waxaa hore ka beeniyey maxay ahayd xafiiska madaxweynaha, afhayeenkii madaxweynaha hadlay, wasiirkii hadlay, wasiirka وعاد إنه محاين ثنا يدعو وزير إنه يرهدو وحيلا يوجا أو يقول تاجري ماذا حبيناها أيها يقول له يوجا إذا لسه طينا يقول تاجري ونقول أنت تقول أنت صدري وميديا بريسر ومبصير صدر هاي موية ما كان استرقنانا محيط واحد نسكت ما نيا معنى هذا محيط يا فسرك إن ومعنى هذا وين يا ماشة كجرة إن أما هكذا أشكتو أما هنا هاتو لكن هذا الكلام وزير كيس ما وصلين إنك سو إن طلابة اللوبة أنا حديث محيط وسمين أو يبينين إسكبريرين إن هذا بس بارس الصعطة إن جوديجان ومحيط الحر الأليا بارس كجرة إن حر أتني جنرال كوزير وزير أمري إن بلو فيرشو أسأل حر الألي أيو إن أمر سيو إن بارس وسمينه وحوي سعدا لكن واحد مودا إن جابس وجره وآه حفيز كتر من الوحيد يري وإن شغال الغفر يسيا إنت أبارسي كدمان سو دمان إنت كلك له لما سمعين لما سين تامرك واحد هو عيسى سمع دا حفيز كرئيس الوزراء سمع دا حفيز كأين ملحينها إيه سمعين جنبه وعن كل هذا عسك قبا إن حديث الكذا الله سيحي ورا بعض ليبرتي liberty aad ugu u aan u aadoonay ma yeelayo in soomaano loo saaxo liberty na wax laan la dhigo hada lafteeda do you know in xeer wax kala saaxay maya in wax kala qarinayo ma ka wareeyna ma ogin
khubarada shidaalka iyo macdanta Soomaaliya waxay sheegeen in wasaaradda petroleumka Soomaaliya ay u baahan tahay aqoonyahanada badan oo ku xeel dheer wada haajoodka iyo aqoonta shidaalka marka ay galayaan heshiisyada baaxadda leh ee saameynaya hantida shacabka dalka baaristu waxa uu la hadlay saddex ka tirsan khubarada aqoonta durugsan u leh khayraadka waddanka oo ka soo shaqeeyay wasaaradda petroleumka iyo macdanta balse haatan ka tagay waxay sheegay in wada shaqeynta wasiirka iyo khubarada aysan mar walba wanaagsanayn Ibrahim Cali Xuseen gudoomiyaha hore hay'adda petroleumka waxa uu galka baarista u sheegay in shan sarkaal oo aqoon u leh xirfadda shidaalka inay siyaabo kala duwan uga tageen wasaaradda
anigu intaan ogahay shan lix waa ka tagtay ama laga ciiriyay soo ana nasiib darro in wasaaradahan caadiga ma wasaarad saynis ah oo aqoon ku dhisan oo waa marka xigana oo wasaaradda hadii laga shaqeeyo mustaqbalka jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socdaba dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan ba laf dhabar u ah marka in qaab noocaas loo maamulo tasarrufaad noocaas ahna ula dhaqmo runtii waa nasiib darro Soomaalida haysato dad aqoon leh ma qaadanayaan in mataqana si qaab daran ama shaqadu ku habooneyn in loola dhaqmo markay arkaan bacda dhaqan noocaas ah iyaga isaga tagayo ama adii kale dee waxay leeyihiin waxaa dhacay waa khalad ama sidaan kuma haboona taasna waxay keenaysaa marka shaqadii in lasaga hor yimaadaaba ay keenaysaaba
Cabdulqaadir Abikar Xuseen oo hore u soo noqday agaasimaha farsamada ee wasaaradda petroleumka iyo macdanta ahna xeeldheer cilmiga barashada dhulka ah ayaan weydiiyay sida loo sixi karo dariiqa lagu soo saarayo shidaalka Soomaaliya
sida loo soo celin karo waxay tahay horta koow anna musuqmaasuq laga fogaado anaga musuqmaasuq aan ku astaansanahay musuqmaasuq laga fogaado daahfurnaanta caalamka na laga rabo waa inaan gaarna daafurnaantaas marka la gaaro oo hadda ka soo qaad heshiiskii la galay hadii markii la soo qaaday lagu daabici lahaa maaragtay waa la sameeyaa lagu daabici lahaa website-ka wasaaradda petroleumka iyo macdanta lagu waxba ahaan lahayd wixii waxa la dhihi la waa kan nala arka taas waa mid aqoon dad aqoon u leh oo technically fit ah in Soomaaliya uga qayb galaan loo baahan yahay shirkadan kula galayso waa shirkad waxaan xasuustaa mar ilaa 12 qof 12 qof shirkad ayaa naga hortimid anagoo laba qof kaliya san nasiib darada na haysa taarak labada qofna midna waa dhaqaaliyan midna waa geologist laba qof Soomaaliyeed ayaa waxay hor fadhiyaan negotiation sameynayaan waxay la sameynayaan shirkad weynatay oo 12 qof oo looyaha iyo geologistiyaal ay hor fadhiyaan oo soo gaamureeyo ninka ugu yar 40 sano ka soo shaqeynaya hawsha
dalka baaristu waxa uu la xariiray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka petroleumka iyo macdanta gudoomiyaha hay'adda petroleumka xilligan shirkadda Coastline Exploration kuwaas oo qaarkood sheegeen inaysan xilligan wareysi bixinin kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsiga aan u gudbiyay dhageystayaal waxaa kaloo iga xasuusin ah in warbixino kale oo dheeraad ah oo ku saabsan shidaalka soomaaliya aad ku dhageysan doontaan barnaamijyada soo socda ee galka baarista. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka galka baarista. halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka VOA. waagaaga dhegeystayaal, qaybihii dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka V O A ayaynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka Amuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa Alexei Navalny oo xabsiga ku jira aqalka Kremlinkana kasoo horjeeda maanta ku heshay dambi ay isaba marin baahsan talaabadan oo loo arko in nin kale oo si weyn u dhaliila madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagu kordhinayo muddada uu xabsiga ku jirayo. Navalny ayaa haddaba xabsiga ku qaadanaya 2 sano iyo badh isagoo ku jira xabsi ku yaala bariga magaalada Moscow. kadib markii uu jabiyey cafis la xidhiidhay eedo uu isagu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo macmal ah oo lagu rabay in lagu baabiyo hamigiisa siyaasadeed. dambi ciqaabeed iyo kiisii ugu dambeeyey ee ka dhanaa ayaa uu sidoo oo kale uu kasoo horjeestay isagoo sheegay in ay siyaasadda arrintaasi dabada ka riixayso, waxaana suurtagal ah in xarigan haatan amaba xukunkan cusub ee lagu rogay ay gaadho ilaa iyo 13 sano. xisbiga siyaasadda ee madaxweynaha xukunka ka degaya ee dalka Filibiin ee Rodrigo Duterte ayaa siyaasadan maanta shaaciyay inay taageeri doonaan Ferdinand Marcos oo la ku cusub inuu bedelo madaxweyne Duterte. taageerada ka timid xisbiga LDP labana ayaa u muuqatay inay taageero dheeri ah siinayso Marcos, waatan ay daadiisu tahay 64 jir, islamarkaana ah wiilka kalidiitaliyii hore ee dalkaasi Filibiin, kaasoo haatana waa Marcos ee maamulaya amaba hagaya doorashada bisha May ee 9-keeda dhacaysa. Marcos oo inta badan loo yaqaano Bongo Bonga ayaa ka barbar tartamaya madaxweynaha haatan jooga inantiisa oo lagu magacaabo Sara. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda Galabta iyo wararka ayaynu gudbi doonaa. aynu ku bilownay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay weli gacanta ku hayaan deegaanka ku teedsan ama aynahda Teedan ee gobolka Hiiraan oo ay shalay dagaal kula wareegeen. gudoomiyaha degmada Maxaasi Muumin Maxamed Xalane ayaa wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane uga warramay dagaalka shalay dhacay iyo weliba xaaladda Teedan iyo weliba cidda haatana gacanta ku haysa.
deegaanka Teedan amba tuulada Teedan sida la socotaba waxaa gacanta ku hayay dowladda Hirshabeelle, dadkii deegaankana hadda jooga iyo dowladda Hirshabeelle oo Qatarida. nabadkiiya nabadgeedkaasi 2 sano taaka usoo weeraray marka qasaare kala duwan waa gaareen. ayagana hadda meel ay xirteen oo hadda dad meel xirta waa iska fahmi kartaa oo hadda meel ku go'teensan oo dadka deegaanka oo dhan waxa gurmada iyo waxa gacanan ka helin oo hadda xuduudu u yar tahay. marka xaaladdu sidaas u ah,
marka dagaalkii u dhaxeeya, haddii aad mar kale noo sharaxdo gudoomiye,
dagaalku waxa u dhaxeeya dadka deegaanka oo deegaanka Teedan degan amba degmada Maxaaseed iyo nabaka nabadiidka ku soo duulay. hadda dadku duulay waa iska fahmi kartaa iyo dadka deegaanka in mudaar waa u dhaxeeyo. hadda wax hadda bilowdo ma ahan, marka si lama filaan oo hadda meesha u yimideen, marka qasaare kala duwanna hadda waa gaareen, sidaasayna hadda meesha ugu jiraan.
markii hore waxaa noo sheegtay in maamul dowladda hoostaga uu ka taliyo, waxaana noo sheegaysaa in dadka deegaanka iyo Al-Shabaab ay dagaalamayaan, haye?
walaalkay oo sax waayaan, dadka deegaanka iyo hadda dagaalku wuxuu ku saabsan yahay dadka deegaanka iyo Shabaabka xooggiisu. inkastay hadda ciidamada dawladeed meesha degnay laakiin dadka deegaankaana anaga xaqnaa dadka deegaankaana taageersan dadku dadka ayay waayeen sidaasayna ula dagaalamaynaa marka hadda nabadgelyo oo waa qiyaasi kartaa marka waxay hadda gurmada iyo waxay gacanana hadda dawladdu waxa geysatay waa ka geysanayda dowladda
maxaa qasaara ah oo dadka deegaanka soo gaaray hadii midda shabaabka aadan war u hayn
wax qasaara hadda soo gaara ma jiraan walaalkayo oo ilaahay waa u saqiray haddana marka haddii meesha joogaana qasaara qasab waayoon oo hadda lagu fiirsamaa oo dadka deegaanka ayagu wax macaamila kama dhexeeyaan sida la socoto dadka deegaanka deegaamada kala duwan ayaga ayna markaasna badiidka yimideen qaarna waa laga taageersan yahay qaar lagama taageersano marka meesha meel laga taageersan yahay maahan meel shacab kuleyihiin maahan meel furmasho keeli kara maahan marka hadda wax khasaaro dadka soo gaara ma jiraan laakiin waa qasab khasaare haddii sii joogaana markaas
intaa ka warqabto maxaa isleedahay dagaalka maanta ka dhacay ujeedada iyo waxa sababta u ah
deegaanka teedan ay haddana markaas yimideen teedan waa ceel biyood degmada maxaasuu u jirtaa 60 kilometer adiga meesha la yiraahdo degmada belgweyne waxay u jirtaa 85 kilometer matabaan sidoo kaleeto iyadana 85 kilometer u jirtaa deegaan saasa amba degmo saasa shantaraala waayeen marka awooddooda hadda waxay isku gugeeyaan hadda dhanka matalan oo kale tii ugu gudbo u hayaan amba hore ugu gudbeen amase hadda u gurmadkoodu u socoyaa marka waxaan u malaynayaa dhankaas waqooyiga ay haddana ma ku xooga saareen hadda korona way maa jirin hadda yimideen haddana insha allahu si fudud in ugu dhaafaan jecelah
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalan ee u warramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka isniinta shalay waxaa aqalka sanadka ee kongareeska maraykanka ka bilowday kulamo lagu ansixinayo amaba lagu diidayo Katanji Brown Jackson oo ah haweeneyda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u soo xulay inay ka mid noqoto 9 xubnood ee maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Mareykanka. Fadhiyadan ansixinta oo ilaa Khamiista soconaya ayaa la filayaa in garsoore Jackson ay su'aaladooda kala kulanto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sare. Sida uu haddaba fadhigii shalay ahaa ayaan weydiiyey garyaqaanamin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maalintiisintu waxay ahayd maalinkii ugu horreysay oo qaadigan cusub ee loo magacaabi rabo maxkamadda dastuuriga ay hesho fursad ay ku hortimaado golaha senatka ama golaha odayaasha dalka Mareykanka iyada oo fursadaasi kaga faa'iidaysatay inay ka waranto qofka ay tahay iyo sida haddii la doorto ay u shaqayn doonto oo ay go'aamada u gaari doonto kiisaska hor yimaada maxkamadeeda iyadoo mar walba ku taagtaagsanaysa in ay ilaalin doonto dastuurka kiis kasta oo hor yimaadana ay maskax furan iyo maaragtay iyadoon dhinac la go'aansanin ay qaabili doonto ilaa xaqiiqada ku qorani ay dhinac u jeheeyaan.
Garsoore Jackson waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee Mareykanka ka soo jeeda shaqooyin nooceeya ayay haddaba soo qabatay muddadii ay mihnada garsooranimada ku soo jirtay.
Waxay hore u soo martay oo la shaqaysay qaadiga hadda la rabo in lagu bedelo Stephen Breyer ayay u ahayd gacan yare mar u ahayd waxay soo martay lawyer ayay ahayd oo maaragtay public defender waxa loo yaqaano ama looyarada difaaca xuquuqda dadweynaha waxay ahayd lawyer ka shaqeeya private law firm ama xafiis gaar loo leeyahay haddana waxay joogtay waxay ahayd qaadi federaal oo ka shaqeeya District of Columbia marka runtii meeladan ay soo martay waxay kasoo baxday Harvard Law School of maaragtay waxay ahayd runtii wada dheer soo martay oo waxbarasho iyo taariikh dheer oo xirfadeed leh waa kontinuu kowjir runtii wax badan soo qabatay oo taariikh badan leh.
Madaxweyne Biden ayaa intii ololaha doorashada uu ku jiray ballan qaaday inuu haweeney madow uu xilkaasi u magacaabi doono magacaabistiisii kadib dad badan ayaa arrintaasi soo dhaweeyey maxay haddaba tallaabadan ay uga dhigan tahay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay waatan Kawthar Xirsi Muuse oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Ohio.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat maxamed cabdi dhammaan iyo inta kale fooyada waa in salaamayaa dabcan wala socotaa kursiga hadda ay qabatay waxaa waa Kentucky Jackson Brown kursiga ay qabatay وكرسيga ugu sareeya ee wadamada Mareykanka marka la fiirinaayo dhanka maxkamadaha waa meelaha ugu sareeya weeyaan kursiga ugu sareeya marka waa kursi muhiim u ah dalkan Mareykanka ee kursiga ay hadda la siiyay ama loo magacaabay isan wali aysan official inku soo saheen waxa haystay Stephen Barrier ta haystay oo muddo 72 sano ah asagoo ah oldest member in church ugu weyna ee soomara ee Supreme Court one of the oldest members ah marka kursiga marka loo fiirsho qofka ka kacay miisaanka uu ku fadhiyay iyo ayadii hadda loo diray gabar madaw ah runtii taasa waxay keentay xogaa waxay ku noqotay wax oo dadku aysan hore u sugeynin laakiin marka la fiiriyo balanqaadyadii uu sameeyay madaxweyne Biden xilligii uu ku jiray campaign-ka waxay u muuqataa inay tusaale u tahay waxyaalaha uu ku muujinayo waxqabadkiisii iyana ka rusheegay balanqaadyadiisii marka la fiiriyo saameynta ay ku yeelan karto gabdhaha madawga ah ama dadka madawga ah ama dalka Mareykanka jooga waxay u tahay tusaale runtii aad u wanaagsan waxay tusinaysaa dalka Mareykanka qofka hadii uu dadaalo in wax cilmiya aysan jirin inay jirin wax limits ah marka good example u tahay dumarka iyo dhammaan dadka mataqaanaa matqaana minority ah iyo dadka oo soo galootig ahba
sidaanu soo sheegnay waxa fadhigii ugu horeeyay ee ansixinta garsoor Jackson u dhacay isniintii shalay sidee ayaa hadaba mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ay ku ahaayeen garsoor Jackson
maxamedow ilaahay hadda labo sano karba waxay sameeyeen baaritaano maadaama ay hore u soo ahayd federal charge waxay dib ugu laabteen kaysaskii mataqaana ay hore uga soo shaqeysay waxa kamida senatorka state-ka Missouri oo magaciisa la dhaho Hawley asaga oo ku soo eedeeyay in ay ka qasifisay xabsiga dad lagu soo oogay inay la sameeyeen waxyaalaha aflaamta ay fashiga loo yaqaano ee aan wanaagsaneyn dad lagu soo eedeeyay oo loogu talagalay in lagu xabsiga loogu talagalay 97 ilaa 120 bilood inay ku jiraan xabsiga in ayadu ay mataqaanayay ay go'aan ku gaadhay kadib markii prosecutoriska la shaqeynayay ay dhaheen 24 bilood ku xukumeynaa dadkaas filimada iyo photographs-ka ka faafiyay caruurta inay ayadii ay ku xukuntay muddo yar oo ay aad ugu dhaliilayaan taasoo ah 24 bilood taasoo ah 3 bilood marka laba case ilaa 3 case oo noocyo taasoo kala oo lagu haystaa jira ilaa ay hadda oo ay leeyihiin xalad bay ahayd sharcigana way dhinac martay sidoo kale waxaa jira senator kale oo asna state-ka Senate minority leader ah oo ka socda asagana state-ka Kentucky loo yaqaano oo asna ah mid very influential senator ah oo asagana kuruntii markuu hadalkaas dabarjab ku sii sameeyay oo leeyahay wuxuu ku raacay senatorkii hore sidoo kalena asaga oo aad ugu tusinaya dadka inuu aad uga baqaayo fikraddan ay soo bandhigtay inay noqon karto mid dadka oo mataqaanaa charges-ka kale inay kaga dayan doonaan maadaama ayada ay dadka u khafiifisay aysan xukunka siin rabayso u qaadin inay kaga dayan doonaan jiljileeca buu ku kalmadaas isticmaalay jiljileeca inay kaga dayan doonaan gabadha hadda xilka loo magacaabay
marka hadaba la eego tirada labada xisbi ay ka kala haystaan aqalka senatka garsoor Jackson waxa qabada ma kala kulmi doonta in la ansixiyo mar kale garyaqaan Amin Harun
maanta waxaan ognahay golaha senatka inuu kala jaban yahay oo konton yahay codheeraadkana dimuqraadigu ay leeyihiin oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay noqon karto qofka haddii konton iyo konton la noqdo codka dhinac u ridi kara taasi waxay tusinaysaa in dimuqraadigu haddii ay loo baahdo aysan u baahnayn Republicanka inay ku raacaanba oo ay keligood ansixin karaan hase ahaatee waxaa la marayaa nidaamkii la mari jiray iyo maarka xeero sadeedii caadiga ayaa la marayaa ilaa haddana ma muuqan maanta wax dimuqraadi ah oo ama ka calaacalaya ama maaragtay wax eedeyna u jeedinaya qaadigan cusub iyo taariikhdeeda iyo waxqabadkeedii iyo maaragtay inay kasoo horjeedi doonaan marka dimuqraadigu cod ku filana way haystaan waxaad moodaa inay raadinayaan weli bal inay qaar kale oo republikaan ana ay siiyaan fursad ay ku soo biiraan si ay ula ansixiyaan doorashada
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aqalka senatka Mareykanka oo ku guda jira fadhiyada ansixinta كتانجي براون جاكسون او مدحوينه بايدن او سو مغعابين اي كميد نوقوتو سغالكا خوبنود اي محكمه سره اي امريكانكا تينو برنامج كلو كلا مركلا كو كلمي دونو وحان دغيسترين هيتغيا سداسيو نبدليو
وهغاغا دغيستيال ادي ادي يوماتسيي محمد عبد الحسن سندير وين السعوديني برنامج كاسي امورها امريكانكا هاتنا كوسو دواد حمينتي دودا غابن او وينو هيو ياسين عيسى وردره
kuwaatu waxa laga isticmaal waa markala iyo barnaamijka doonta gaaban oo ay ku eegayno doorashooyinkii dalka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose oo haatan gabagabaa ama wax yar ibaay ka arsan yihiin ayaa mar walba doorashooyinku marka ay dhacayaan waxaa khilaafyo ay dhexmaraan dawlad goboleedyada dawladda rais wasaaraha iyo golaha doorashooyinka miyaanay jirin qorshe cad oo dastuuriya oo lagu kala baxo marka uu khilaaf ku yimaado yaase ka masuula waa mawduuca doonta gaaban ay ku saabsantahay waxay gala qayb galaya dr sheikh يوسف علي عينته او سياسي برلمان كلام دو كسو جري اسلامر كان هوغاميه اوركا مجمع العلماء علماء الصوماليه ايو سلطان عمر عثمان حاجي عمر هلو او يسوغ اريبا دقنكا يا سياسه كفالوده لمده waxay joogan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya دكتور شيخ يوسف علي عينته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مركه هره وا سلاميا ورالكي سلطانكا اي في او اي waxaan islaayahay doorashooyinka Soomaaliya ee aan ku jirno ee gabagabaduri fronti arin weyn oreys weyn 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 bay shacabka Soomaaliya ay ka muujiyeen aan saylay ka rajaynayna inay ku dhamaato si maslaxadu ku jirto si aas qabqabsi uu ku dhamaado si maaragta khilaafka iyo iska hor yani muxuu ahaa isjijiidka oo u dhamaado yani ilaahay ka rajaynayna gaban gabay joogan way horu soo dhacay waa dhaceen in dib loogu laabta ma aha Soomaalidu waxay ku mahmaadaa aanad daatay dabadeed la xinsha umada Soomaaliyeed waxaan anagu mar walba aan kula dardaarmayna inay isu tanaasulaan inay isqadariyaan inay isxurmeeyaan wixii lagu keenay qaranimada Soomaaliyeed cid walba waa xusuusanta
yaa ee fasaraysa
aniga aan eed saarayo on leeyahay qofkaasa eed qaadaya ma jirto dadka waxa la yiri kor waayil waa wada indho dadku marka ugu horeysa meesha ay indhaha ku taagayaan waa dadka hoggaanka ama ha ahaada kuwa federaal ama ha ahaada kuwa hadda alla kuree maamul goboleed meeshaas indhaha lagu kaada iyada mas-uuliyadda ayagay fuushaa
Sultan Umar Usmaan haaji Umar Hello
bismillaahir rahmaan rahiim walaal waxa weeyaan horta waa salaamaya umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waana waa tacsiinaya nasiib darrada ku dhacday oo hoggaan xumada ah oo soo haystay for the last 50 years qotkii sano ugu dambeeyay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in maanta waxa ay doortaan ama ay isugu keenan xamar oo baarlamaanka gala kuwa ka taliya masiirka umada ninka ay dooranayaan garta oo yaqaan ninkaas inuu ku hoggaaminayo umada Soomaaliyeed cadaalad iyo diin mid kale hadii aan dadku uusan lahayn wax kale haga waa qaanuunka qaanuunka in laga hormariyo wax kasta weey oo hadhowto markii la isqabto barca uu noqdo oo lagu kala baxo nin waliba markuu soo fulo wuxuu rabaa inuu siduu rabo u wameeyo oo u qaato wuxuu doono uu yeelo taas waxa kor istaagi kara waa qaanuunka dastuuriga qaanuunka in laga hormariyo wax walba anigu idin leeyahay nimankaas hadda soo galay baarlamaanka waxaa soo haray meelaha hadda la isku haysto meelaha hadda la isku haysto xal waa loo heli karaa horta balaha eegnina jifi iyo reer iyo qoys iyo Soomaaliya meesha ay ka timid meesha ay ka timid in la eego iyo maanta ay meesha ay ku furan tahay oo aad ummada iyo dalka iyo dadka aad u danaysaan oo si allaaliya sidii looga gudbi kara xid inta iska saartaan looga gudbo waxa haray meel fiican wax la isugu keeno intaasaan ugu faray
runtii waxaad moodaa arrintaasi waxba ka qabiya ah markii la fiirsho dastuurka dowladda Soomaaliyeed waa qabyo wax badanaadan markaysa ayaa la isku haystay ma dhamaystirna dhibaatada taagan ayay maaragtay qolka yahay inta la dhamaawa ama xeerka lagu heshiiyey almuslimuuna calaa shuruudeen xeerka lagu heshiiyey in la dhamaystiri waayo runtii dhibaatada taagan ay ka mid tahay waxa kaloo on isleeyahay dhibaatada waxaa yacni kowka sidii jamhuuriyadda Soomaaliya ku timid waa la og yahay 13 dhalinyaro ah ayaa kacday oo xorriyaddii Soomaaliya u kacday 13-kaas waxa ay ku shaqaynayeen waxay ahayd shanta Soomaaliyeed inay xorowdo inay walaalowdo inay dowlad yeelato inay nabad hesho waa dad islaama waa dad madhab shaafici ah waa dad isku mida waa dad gargaar oo qabiil iyo qoys mid ah ka shaqayn 13-ka dhalinyarada ahayd oo anagu qaar aan kala kulmay waxay ahaayeen dad daacad ummadda Soomaaliyeed waxay u baahantahay 13-kii oo kale u baahan tahay haddaw madaxweyne yahay haddaw ra'iisul wasaare yahay haddaw baarlamaan yahay haddaw oo fiirineyn maslaxad Soomaaliyeed waxaan ka ahay maslaxad shakhsi ah meesha laga saaray
ee Umar Heelle mar walba waxa la sheegayaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo maxan ku yiraahdaa nidaamka doorashooyinka dadka maamulaya aanay wada soconin taasi maxay keeni kartaa
wallahi dibay keeni kartaa hadii aan la wada soconin oo aan la wada jirin oo dowladdii iyo maamul goboleedyada aysan wada jirin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyada aysan wada jirin demar waxa horey looma socon karo dalkuna waa burburaya khilaaf baana imaanaya wuxuuna waxay ka dhukaan aan waa dowladda dowladda waxaa laga rabaa waxa ka sida isugu soo dhaweyn lahayd say isugu wadi lahayd kii dhibjee wixii dhiba oo jira oo meel ka yimaada in la isugu tago oo la xaliyo oo dalka suurta uu ku jiro iyo dhibka hadda taagan yahay wuxuu soo maray inta la garto si looga saari lahaa lagu fakaro haddii baan u bardinba uu yiraahdo alaab joogsanaya tayada ay noqonaysa masuul dal laguma wada saa iyo dal iyo dad laguma wada sidaas tanaasil culays waa inaad noqotaa xamaal u noqotaa ummadda Soomaaliyeed ee aadan noqon tuug danaysta oo doonaya inuu wax gurto inaad noqon baa laga rabaa haddii aad madax tahay
Doctor Sheikh Yusuf Aynte maxaad u aragtaa xal xilligan adag doorashada waqtiga la qabtay iyo dadkii dhaqaalaha ku bixinayay iyo dadweynihiiba walwal baa muuqda xal maxaad u aragtaa
xal waxaan ku arkaa sidii Soomaaliyeed ku heshiiday oo ah nidaam cadaaladeed in la maro Soomaaliya cadaalad haday qabto cadaaladuna meel kale kama imaan karto waa in la fiirsho waxa diintu noo sheegayso nidaamta bani aadamka waxay maarkay noo sheegayso oo saalix ah oo islaamka ka horjeedi waxaan isleeyahay intaas aan naga maqan cadaaladana naga maqan waa in la helo inta quraanka ku soo aroortay in cadaalad bani aadamka loo sameeyo ciidda ay ka badan tahay laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah markii laga yimaado markii laga yimaado shirka shanta arkaanul islaam cadaalad waa inuu jirto ilaahay subxaanahu wa ta'aala adliguna wuxuu ka imaanayaa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi qof walba maalinta wuxuu mas'uul ka yahay inuu maaragtay hadda algu cadaalada uu fiirsho oo u daba kaco meelaha la isku hayo runtu waxaad moodaa inay u badan tahay in dadkaas gobolkaas degmadaas ashqaastaas aniga ii fiican yacni wax saasaa laga dareemaya dadweynaha Soomaaliyeed waa garanayaa taa in laga baxo laga fiirsho midda qaranka qofka soo baxay in loo fiirsho qof qaran u soo baxay wiil iyo gabar miday doontaa ahaato inaan loo fiirin degmo iyo gobol iyo jinsi minna aan loo fiirin ee loo fiiriyo maxaa dalka Soomaaliya ka soca kara war yaa dalka Soomaaliya dhisi kara yaa dalka Soomaaliya cilmi iyo caqli iyo maskax iyo cadaalad yaa dhisi kara in halkaa laga fiirsho
Sultan Umar Heelo ugu dambeyntii maxaa xal waraagta
wallahi walaalo waxa weeye waa sidoo u sheegay doktorku Soomaalidu runtii meesha ay ka timid mar walba in loo ogsoonaado oo loo baahiyo haddaadan ogeyn halka aad ka timid leego 13 dhin oo aad afka ku dhufateen oo Yasin Ismaan Sharmaarka uu hoggaaminayo oo asaaseed uu ahaa xaqiiqdii maalintii la xiray oo jawhar lagu xiray yaa waxaa loo geeyay waraaq unada loo qoray oo kumitaata dileega ay u qortaa bal yiri waraaqdaas soo socoy Yasiin Yasiin markii loo geeyay oo waraaqdu uu saxay iyo wixii aanu waa jirana waa in la keenay Cabdullaahi Ciise Maxamuud Cabdullaahi Ciise Maxamuud ba halkaa laga keenay booska uu asagu fadhiyo uga tanaasul Soomaali wax sidaas oo kale u wada oo ka hormariyo danta uu leeyahay danta shacabka iyo dalka iyo ayatinka ummada Soomaaliyeed baan u baahanahay maantay ogaada xilba idin saarad xoolaha ummadda oo la futeynayo oo la qaadanayo wallaahi oo billaahi waxaa idinka xiga inta la idinka dhigayo qabuurta baad naarta idinka xigta
ad ayadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Sheikh Yusuf Cali Aynte oo horey baarlamaanka Soomaaliya ugu jira waa siyaasi majmuca culimadana ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya dalka Soomaaliya iyo Sultan Cumar Usmaan Haaji Cumar Heelo
oo ka faalooda arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda. Dooda gaabna inta ay u joogtay tan kale wada ku kulmi doona hadii ay raali ka noqdo. Sidaa iyo kale.
intaasi dooda gaabanna waxaa dhageystayaal inala socotiinayay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere, isla markaana nagu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka V O A ayaynu maraynaaya, markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. wagaaga dhegeystayaal heestaasi uu inoo qaadayay jokle dhegeystayaal waxay ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.